Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja võib kõigile soovida palju õnne, sest õnn on ainukene asi, milles sõltub kõik üks hetk, kui õnne ei ole. Ja pärast lakud eluaeg haavu, kui sust lakkujat ongi ühest aastast, ühesõnaga oleme jälle lahti. Eks ka võibolla mõnest järgmisest varem või hiljem, millal see viimane tuleb, seda ei tea keegi. Ja traditsiooniliselt soovin muidugi kõigile head uut aastat. Juba see häälitsus paneb natukene mõtlema loomulikult head uut aastat. Ilmselt on seda läbi ajaloo soovitud juba, no ütleme, 1862 plus üks korda, ehk siis 1863 korda umbes, kuigi ega selles ka, kes teab, mis kindel ei või olla. Jah, kas ja kui tõsiselt seda soovi võeti või võetakse, see on ise küsimus, aga soov on ju ise hea. Ja veel parem on see, et teda teistele soovitakse, no ise asi muidugi, kui sa soovid seda oma vaenlasele või vaenlane soovib seda sulle. Teoreetiliselt võib see viia muidugi suure leppimise juurde, aga kes seda teab? Ja nüüd tegelikult ma küsiksin, mida tähendab sinu jaoks hea uus aasta, mida sa noh, ütleme niimoodi 12 tundi tagasi kellelegi kõva häälega soovisin või mis soovi sa lausa taeva poole röökisid. Head uut aastat kõigile! Mida sa mõtlesid, kui sa seda ütlesid? Hakata tagurpidi tagasi mõtlema, siis ühest küljest, eks see ole niisugune rituaalne ütlemine, et nii lihtsalt öeldakse, miks öeldakse, tont seda teab, aga niimoodi öeldakse, vanal hallil ajal löödi šampanjaklaase kokku, sest tegemist oli harva tarvitatava ja haruldase joogiga. Nüüd on teid kõik kohad täis tee või vanni, midagi nagu unikaalselt enneolematut ei ole. Head uut aastat, head uut või halba uut, hea või halb, hea ja halb, hea ja kuri, hea ja, noh, ütleme kuri teistmoodi siis, hea ja ebahea või hoopis kombinatsioonist kuri ja halb. No variante jääb ülegi ja mida nendega mõeldakse, kui nii öeldakse, ei tea seda keegi. Eelmise aasta detsembris, alles hiljuti, mäletate, tegeleti traditsioonilise heategevusega, sest heategevus on niisugune asi, mida seostatakse ka tähtpäevadega, et oleks tähtsam head teha ja nii edasi. Heategevus tehakse enamalt teolt ikka lärmakalt, pakutakse hulgaliselt meelelahutust, et teha nägu, nagu oleks kohe eriti kõvasti tööd tehtud, vaeva nähtud ja nüüd ollakse siis teenitult pisukesel puhkusel ja tehakse ka head oma vabast ajast. Lastekaitseliit rõõmustas meid selle tarvis teadmisega, et Eestis on erinevatel põhjustel abi vajavaid lapsi kokku üle 60 000. Tegelikult, eks need lapsed vajavad alati abi järjepeale aitamist, aga siin mõeldakse midagi muud. Siin mõeldakse seda abi, mille osutamise vahend on raha. Ja võt, niisuguse summa ees saavad tööd nii ja nii mitu treenerit või õpetajat, kes siis lastega tegelevad selle summa eest, saab masina, mis võibolla päästab mõne beebi elu, ja seda saab teha ainult korjandustega. Kas me peaksime hõiskama, et need on ju ainult lapsed, kes erinevatel põhjustel abi vajavad? Nende vanemad elavad ju hästi, aga ne ei taha kuradid ikka lapsi aidata. Ilmselt see päris nii ei ole. Ja koos vanematega kokku tuleb siis erinevatel põhjustel abi vajavaid inimesi, no ütleme, et vähemalt 120 000. Võibolla ka vähem, mis on veel hullem. Sest kui on vähe, siis on ikka hull küll. Selveri Lagi küsis jõulukuul pidevalt, et kas me ikka teame, et Eestis on üle 200 000 puudust kannatava inimese. Huvitav, kas see 120 000 sisaldub nüüd 200 000 või tuleks need kokku liita? Kui kokku liita, siis oleks rohkem, siis oleks areaal, kus head teha tunduvalt suurem. Suurem oleks ka valiku võimalus, me ise oleksime suuremad oma heategevuses. Kui vaadata nüüd numbreid, siis eelmisel aastal kogus jõulutunnel televaatajate abiga 208 154 eurot, mis läks toidupangale. 2012. aastal käsitles jõulutunnel intellektipuudega noorte ja nende perede eluolu ja kogus päikesekodu toetuseks 202 000 eurot. Tänavu siis 25. detsember oli see kuupäev, kui oli kogutud üle 135 000 euro. No võibolla saadakse ka 200 000 kokku, ei ole ise veel näinud neid numbreid. Kolme aastaga siis 600 000 jõulutunneli heategevus. Mine sa tea, mis olid selle tunneli pidamise kulutused veel? Kuidas neid kajastatakse, kas see, kes tunneli organiseeris, tegi ka head või tahtis ta tasu oma töö ees, sest inimesed ju peavad ka millestki elama, ehku nad jõulutunnelid kelle heaks tahes. Kui vaataks nüüd natukene kõrvale, pilgud on alati niisugused, et seal võib näha midagi jubedat, kui eriti kui sa vaatad metsa poole. Riigikogu liikmete tööga seotud kulude hüvitamiseks kulus 2014. aasta esimesel poolaastal rohkem kui 500 000 eurot. Pea Viimseni kasutas oma kuluhüvitisteks ette nähtud summa ära 16 saadikut. See summa oli poole aasta peale 6245 eurot ja kui nüüd võtta sõrmed varbad appi ja korrutada läbi, poole aasta peale 6245, korrutame selle kahega ja korrutame nüüd selle kähku 101 veel otsa, siis saame kuluhüvitisteks ette nähtud kogu summa, mis on 1,261,490 eurot, kullakesed, mitte krooni, eurot. Kroonidest tuleks see veel läbi korrutada, noh, jämedalt 15,65 ja siis lööks küll põhja alt ära ja prilliklaasid uduseks. Seda on ju 6 korda rohkem, kui täna mainitud rammusama aasta jõulutunnel härdameelsetelt kokku kogus ja hollandlase ettevõtmisel loodud Eesti Toidupangale suunas. Et Toidupanga autod saaksid ikka ringi vurada, et telefonid oleksid töös, ruumid köetud ja korras, laopindade rent või ma ei tea, mis makstud ja nii edasi. Küsiks kohe 1. jaanuari hommikul, mis toimub? Kas heategevusest on saamas Eesti Vabariigi põhiline tootev majandusharu? Lõppude lõpuks riigikogulase kuluhüvitised on ju ka heategevuse vorm, mida ei nimetata heategevuseks, vaid nimetatakse riigikogulase õiguseks. Aga heategevus, kui raha tootev majandusharu, ta annab tööd, mis te arvate, kui palju inimesi töötab meil ja saab palka selle eest, et organiseerib hea tegevust. Või äkki nad teevad seda vabatahtlikult oma pingsa põhitöö kõrvalt. Mine sa tea, mina seda õiget vastust ei tea. Ja mis on hea tegevuse üks? Jubedam tulemus. Ta toodab, tehke mulle head põlvkonna. Meil on olnud varemgi probleeme siin, et kui noored inimesed, kes on kasvanud lastekodus või umbes niimoodi astuvad tegeliku ellu, siis juhtub midagi jubedat. Kuigi ega see lastekodu elu ka teab, mis ole, aga vähemalt sulle tehakse head, sinu eest hoolitsetakse ja selle läbi tehakse sinust huvitav indiviid. Ma ei väida, et see juhtub kõigiga, aga paratamatult see keskkond, kus sa kasvad, need normid, mis sulle kaela peale pannakse, kõik see ilu ja elu, need mõjutavad inimest. Kui nüüd vaadata seda, 208,000 oli vist rammusama aasta, kui toetati Toidupanka, siis Riigi kinnisvara aktsiaselts enne sõlmis ka hea projektikese või õigemini lepingukese, mille suurus on 206,250 eurot ja mis on määratud presidendi residentsi projekteerimiseks ja autori järelvalve teostamiseks. Eestil on ju kombeks. Üks president korraga, aga igale ehitame lossi ja et see silma ei paistaks, siis ehitame teise veel ja sellest kirjutame ja räägime rohkem. Eks iga president saab endale palju head, sest rahvas on ju heategevuseks loodud. Vaatame veel natukene, mis siin on. 47 linna on Eestis. Õigemini need on asundused, mis kannavad linna nime ja nende omavalitsused leidsid tänavu võimaluse teha head ja toetada saluute purtsvalguskärtstus. 48,366 euroga sponsorid, kes said vihjest aru, käivad välja veel 43,877, sest elada tahame kõik. Ja selleks, et elada, tuleb kellelegi head teha, et keegi saaks südaöises tuledemöllus lehvitada ja minu pärast kas või Leedu raha matustel mõne euro kupüüri välja võtta. Väidetavalt vähemalt meie ausa ja usaldusväärse peavoolumeedia andmetel kajastub ilutulestikus Eesti majanduse hetkeseis, kus visalt hoitakse mõne protsendilist kasvu. No ilutulestikud olevat paar-kolm protsenti ja kallimad kui möödunud aastal. Ja kui nüüd natukene mõelda, siis vaata, et pool jõulutunnelist putsti vastu taevast issand, kui ilus. Hea oli vaadata. Loomulikult tuleks siin veel mõni küsimus, ega see nii põhjapanev ega põhja alt ära lööv küsimus olegi. Mis oleks, kui hakkaks jõulude ajal veel heast tahtest tähistama riikliku pühana välja rännanute päeva? Nende päeva, kes alles nad olid siin Eestis, alles nad tegid kõik, et maksta makse, toita peret, olla ise normaalselt riides ja keskmise toitumusega. Vaat nende päeva peakski hakkama tähistama, kes nüüd on mujal võibolla natuke parema toitumusega ja suhtlevad küll mõnes teises keeles, võibolla koduski juba, aga jah, välja rännanute päev, riigi pühana, et noh, need, kes on välja rännanud, teaksid, et sel päeval süüdatakse võibolla küünal ka nende mälestuseks. Võibolla võetakse viina, grillitakse vorsti, no kui see päev teha jaanipäeval, siis hüpatakse üle tulegi, mis sümboolselt kajastab välja rännanu raskuseid, kes siis kõrbenud kintsudega maandub teisele poole tule seina, millest läbimurdmine tundus esmahetkel võimatu. Ja enne, nüüd on ta seal, teise pool leeke, joob õlut, naeratab, on rahul, nii oleks jaanipäeval. Noh, talvisel ajal võiks muidugi alla lasta, kas nüüd kelguga, aga kuidagi ikka, kui õnnestub, sest teatava tasu eest võib minna ju kunstlumega väljakul isegi Nõmmel võib uisutama minna, nägin, et 51% odavam kui, noh, ma ei tea millega võrreldes, sest must on lagi meie toal ja hinnad võetakse sealt ja keegi taob selle jama kõik kinni, ilmselt, no kes see on, kes on siukene tundmatu loom, pisikene siukene kaamekene võdisevate sõrmede ja niiskete silmadega elab Eestis. No eestlane muidugi, kodanik või kodakondne, kumb sõna see sobivam on. Aga välja rännanute päev, nende päev, kes on kusagil kaugel ja koju nagu ei saa, sest nii väga ei taha ka ja kallis kodu. On küll kallis ja võib laulda pisar laugel kodust kaugel, aga ära elada siin ei saa, nii et parem on istuda kuskil palmi all ja öelda, et jaa, kodus süüakse praegu veri, vorsti või õigemini praegu parandatakse pead ja lapitakse mööblit. Ja eks see võibolla ongi Eesti peamine eksportartikkel, mis on seda parem, et ta läheb välismaale, võibolla sigib seal, annab oma panuse teise riigi arengusse ja siis testamenti kirjutab, et kuule Rootsi riik või Taani riik või ükskõik mis riik, saada mu põrm ikka kodumaale või viska kuhugi mujale. Täna on alguse saanud 2015. aasta. Me läheme kuhugi, me läheme kuhugi edasi. Möödunud aastal kirjeldasin siin, kuidas me ju tiidleme ümber päikese ja see trajektor on võt nii ja nii pikk, aga see on nii ja nii pikk ainult siis, kui see päikese süsteem lüüa plätsti vastu paperit eukleidese tasapinnale laiaks ja siis tollipulgaga mõõta või kangemad mehed võivad arvutada ka. Tegelikult arvestades, et meie päike tormab ka millegi suhtes ilmselt universumi keskoha suhtes edasi kiirusega natuke rohkem kui 20 kilomeetrit sekundis, muutuvad meie planeetide trajektoorid spiraalideks, pööristeks, me läheme kuhugi nii et vagutaga. Milleks? Noh, tont seda teab, eks ole? Me läheme. Mis meil on täna? Kas me võtame selle kaasa, kui me läheme sinna, kuhu me nagu läheme, kus on, ma ei tea, mis on, aga midagi on. Mis meil täna on? Punnitatud pseudomajanduskasv. On olemas longa-longa, nagu laulusalmis möirati, röögatu välisvõlg. Longa-longa on. Totakalt oma heaolu pärast kisknevad nad isegi mitte enam parteid, vaid lihtsalt soolokraaklejad, kes katavad ennast partei plaastriga, sest riigikogusse pean saama ju mina, sest mina tahan saada, ole sa Mihkel Raud, Mikko või Joko, üks seal vahet on meie, oleme need, kes me oleme staarid, oleme säranud ja nüüd me tahame käia ja näidata sellele elektoreerinud, ära elektoreerinud biomassile, et õiged tegelased on riigikogus. Ja kuluhüvitisi tuleb ka suurendada, sest nagu te aru saate, meie ju teame, mida ütleb see peatükk, mille pealkiri on põhiseaduses rahvas. Rahvas annab oma otsustusõiguse lirtsti nendele, kes rahva hääled saavad ja kelle parteid on valinud häälte püüdjateks ja nii edasi. Jah. Täna tormab edasi suur hulk toredaid soolokarjeriste erinevas vanuses, aga kahtlemata ühes soos, sest ei tohi olla diskrimineerimist, nii et eks Need isasemased ja emasisased trügivad ja räägivad, et ainult meie oleme uus jõud ja lööme teid uue jõuga selleks, et sellest, et kellelgi võiks ka mõistus seal üleval olla. Sellest ei ole kahjuks juttugi, sest selle peale annab alles tulla. Mõistust oleks vaja, et riigi protsesse kuidagi pidi vaos hoida ja suunata, et see värk oleks kõik pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, mitte ainult nende põlvedele, kes üleval mäe peal on, vaid ka teiste põlvedele, sest no miks, ma ei teagi, millegi pärast peab see muidu nii õnnelik ja tubli ja tore riik veel kuradi rahvast üleval pidame. No miks, mina küll ei tea, aga jah. Ja kõik see kamp lõugab lihtviisiliselt oma loosungeid, arvavad, et minu röögitud, hakkame elama paremini, on palju targemini öeldud, palju veenvamalt kui teise partei sama häälitsus, natuke teiste sõnadega. Ja endil neil ei ole tegelikust olukorrast ju aimugi. Nad ei oska võibolla isegi summast käibemaksu maha arvestada, arvavad, et lahutavad 20 ja ongi mine sa tea, eks see tänapäeva matemaatika õpetus on ka võibolla eduelamusi pakkuvaga tulemuslikult jääb see siiski nohikutele ja nohikud tähtsate asjade juurde ei pääse, nemad nohisegu, aga meie hüüame loosungeid ja meie läheme. Täna oleme olukorras, kus löögi all ei ole pelgalt enam põhiseaduse esimene paragraf, millest lausa ametlikult lahti ütelni sõnadega, et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Jah, see, et esimene paragraf ära väänati ja tema kõrval seisavad ka eurokorravalvurid, kes ütlevad, ära kobise siin midagi, kes tuleb ülevalt, sina teidad. Meil on jäänud ainult preambul, loomuõigus. Ja see nõuab meilt ainult ühte, kõikumatut usku ja mitte massimeediasse, mitte loosungitesse, vaid sellesse, mis tegelikult on olemas. Ja see nõuab kõikumatut usku ja vankumatut tahet teha endale julmalt selgeks, kes me oleme, kus me oleme ja mis sellega kaasneb. Õigus saada valitud on muidugi ka vastus, aga hetkel on meil löögi all terve põhiseaduse esimene peatükk. On seda riivatud ja löögi alla seatud igatpidi, mõni on juba paragrafidest oma litaka kättegi saanud. Aga kui me räägime, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus Euroopa Liitu kuulumisel kohaldatakse põhiseadust, kaas arvatud selle esimene paragraf, mis ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik ka veel, kus vähemusel on õigus alati enamusele tappa anda selle eest, et enamus häirib nende õigusi, mida toetavad no minu pärast Euroliit ja NATO ja üru ka. Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, kelle kohta ka võib öelda, et arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, kannab tema, no midagi ta ikka kannab. Öeldakse ka, et Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Ja aga kui liitumislepingust tulenevad õigused ja kohustused määravad, et nüüd müüme sinu või osa sinust, kellelegi maha, nagu nii sa loll ootad siia maani inglise laevastiku, mis pidi tulema ja ei tult teine mitte. Eesti iseseisvus tänu sellele ei ole enam aegumatu ja võõrandamatu. Me võime seda kuidagi pidi taastama hakata ka ainult läbi preambuli, sest meil on õigus elada oma ajaloolisel asualal nii nagu meie tahame ja meil on õigus vastu hakata, kui keegi tahab teisiti. Et homsest alates hakake kõlvama ananassi. No näete, ma isegi ei solva siin kedagi välja arvatud. Neid, keda peabki solvama. Mida siis kannab rahvas ja mida ta nimetab kõrgeimaks riigivõimuks? Tahad või ei taha? Aga õige vastus on euroahelaid. Paragraf 2 meie põhiseaduses ütleb, et Eesti riigi maa-ala, territoriaal, veed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. Arvestades muidugi liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, tuleb meil taganeda Tartu rahust ikkagi Eesti NSV piiridesse, sest muidu meie sõbrad, eriti Venemaa, ei saa sellest aru. Brüssel saaks aru, aga no Venema ei saa ja ega Brüssel ei saa ju ka teha, mis tahab, sellepärast, et muidu on NATO segaduses ja pärast ei saa keegi enam aru, mida need eestlased seal teevad ja mis koht see Tartu oli. Paragraf 3. Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Välja arvatud, kui kohaldatakse põhiseadust, tema enesevägistuse ehk muudatuse läbi. Näete, isegi põhiseadus on meil selle sama omaduse läbi tehtud, pehmelt öeldes, oma seaduse iharaks, sest ta on tootnud endale, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Paragraf 4. Riigikogu, Vabariigi presidendi, Vabariigi valitsuse ja kohtute tegevus on korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Mida sellega nüüd eelneva taustal õieti öelda tahetakse? Kas seda, et Riigikogu presidendi ja valitsuse ja kohtute kuluhüvitised on eraldi ridade peal või mida kuradit? Eriti kui arvestada, et võivad ju tulla õigused ja kohustused. Noh, näiteks tuleb kesk, et nüüd tuleb üks minister kinni panna ja siis tulebki kinni panna. Mis sa siis ikka teed? Tuleb leida põhjendused ja tekitada käive ja kinnipanek, eks ole? Selle punkti, ehk siis Riigikogu, Vabariigi presidendi, Vabariigi valitsuse ja kohtute tegevuse lahusus ja tasakaalustatus, selle täitminegi on ju absurdne. Käsud ja reeglid tulevad ju mujalt, mitte põhiseadusest, mida tuleb kohaldada. Paragraf 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus. Nagu ma siin mainisin, rahvas hääletas ju oma sõna õiguse käest ära. Mida siis tähendab siin selles kontekstis? Sõna ühend rahvuslik rikkus. Kas rahvas on sellest rikas, et mõni firma parseldab asja maha, kannab kuludesse, paiskab tossu õhku, ehitab endale ja riigile ehk siis keskvõimule midagi, millega saab veel euroraha lisaks kerjata või mida see tähendab? Väidetavalt tuleb Eesti loodusvarasid selle sama paragraf 5 alusel kasutada säästlikult. Kuulge, ma saan aru, et teil on pohmeil, mul ei ole. Aga ausalt öeldes mul tuleb, kui ma loen meie põhiseadust 1. jaanuaril, millal mul võibolla on lausa refleksis mingisuguse Ott Kosmoses seisundi tunnus, et nooremad inimesed ei tea, mis on Ott Kosmoses. See on väga hea nuku film, otsige üles. Nautige seda, see on täiesti arusaadav. Aga jah, loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus. Me kütame selle ahjus ära ja kärrutame börsile, kus rahastatakse sellega rahvusliku rikkuse lüpsimasina häireteta tööd. Kuulge, ma ei taha isegi, et te mulle suuremasse klaasi kallate, võibolla te lööte mulle millegagi pähe, et see põrutaks siis lõpuks kõik sinna kohta, kus niimoodi mõeldaksegi. Eesti riigikeel on eesti keel. mis on viimase ajaga ka nii keele iharaks muutunud, et ei saa mina aru, kellega ta paaritunud on, sest Eesti riigikeel on panustatud, võiks öelda pigem, sest kui ma ei tea, mida öelda, siis ma hakkan ka ütlema panustatud või panustage või järge mulle praegu panustage, niigi on valus. Aga mõtleme selle peale, et järjest rohkem ülikooli aineid on inglise keeles, ei taha öelda, et kadaka inglise keeles, aga niisuguses imelikus inglise keeles, kus antakse sõnadele ka huvitavaid tähendusi, mille puhul, kui sa hakkad seda inglasele nüüd seletama, see noogutab kaast tundvalt ja küsib, et mis palatis sina siis pärit oled ja kes sa sihukene oled. Ja kui ta veel kuuleb su doktoritöö teemat, ma ei taha siin öelda, et see on, mis sõnadega alustavad eestlased telefonikõnesid, kuigi see on ajalooline paratamatus, et ka niisugune doktoritöö on kirjutatud. Eesti riigikeel on eesti keel. Kas nüüd Eesti riik ehk keskvõim ka sellest suhtleb, mäletame ju välisministri, tollase välisministri Urmas Paeti kaebamist Ashtonile, mille puhul tõestati ka muukeelses ajakirjanduses veenvalt ära, et pärast seda koputamist on absoluutselt kindel, et Paet on võõrriigi agent pehmelt öeldes ja eks sellepärast Eestist jalga laiskiski. Närv ei pidanud vist vastu või sai kodus naise käest tappa, et mõtle, mis palka sa seal saaksid. Mine sinna, sa oskad ju linte lõigata, sa oskad ju lasta sekretäri lennupileteid broneerida, et sõita sinna kohta ja tulla tagasi ka veel. Aeg mõudvat ja muidki keeli peale, eesti keele. Ja nii see elukene läheb. Peale selle võib ju eesti keele teha ka niisuguseks, et isegi eestlane ei saa aru, mida siis öeldakse, kui seal nii pikalt ja ilusti öeldakse. Eesti riigi värvid on sinine, must ja valge. Riigilipu ja riigivapi kuju sätestab seadus, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Kui ikka Brüsselist tuleb seadus, kus öeldakse, et Eesti riigivapp on ümmargune ja seda ehib keskmes olev null või midagi, mis sümboliseerib sugude ühtsust ja samaaegset lahusust või midagi muud veel toredamat. Kole mõelda, et 1. jaanuaril sai nüüd põhiseadust raputatud, nii et oleks ta inimene, oleks ta vähesed hambad plagisenud suus. Aga põhiseaduse preambul peab olema meis alles ja kõikumatus usus. Jah, paus läks pikaks. Pole äda midagi. Riigilipu ja riigivapi kuju sätestab meile seadus. Kui Brüsselist öeldakse, tuleb ka seadus ja meile on juba öeldud, et selle aasta lõpuks, 2015. lõpuks, toob USA Euroopasse 150-160 tanki ja soomukit. 2/3 neist paigutatakse Poolasse, Rumeeniasse, kuna uudis ilmus meie ausas peavoolumeedias, siis on viimasena mainitud või Balti riikidesse. Meie oleme muidugi welcome seisundis, issandoia, nii palju toredaid. No ma ei teagi, kuidas räägitakse, vanasti oli nali, et seal ja seal riigis on pooled tankistidest naised juba, see oli vist, kas viidati Belgiale või mis kandile, mille peale Armeenia raadio oli öelnud, et no mis siin irvitada, selles teises riigis on pooled mehed juba naised. That's life. Aga täna meil, nagu me kõik teame, mäletame veel, on kümnes Raviolaval 1436 või 1. jaanuar 2015 ehk siis 10. TV 5775 või 1. südaku 10228 või juuliuse päev number 2,457,023. Ja tõepoolest, täna oli see vist 153 aastat enne Kristust või enne meie aja arvamist. Enne Kristust on paslik seda öelda antud kontekstis, tähistati esimest korda uue aasta saabumist. Ilmselt siis sandi paika ka see sünnipäeva daatum või kuidas seda võtta. Võimalik, ega ei tea. Aga jah, uut aastat tähistati siis esimest korda. 45. aastal enne meie aja arvamise algust hakkas kehtima Juliuse kalender. 404. aastal meie aja arvamise järgi toimus viimane teadaolev dokumenteeritud gladiaatorite võitlus Roomas. Rohkem pold nagu mõtet. 630. aasta. Mohamed asus oma sõjaväega teele Mekka poole. Kas keegi on teist kunagi mõelnud, miks see oli just 1. jaanuaril? Aasta 1622. Gregoriuse kalendris kuulutati aasta esimeseks päevaks 1. jaanuar. Halleluja! 1788 avaldas oma esimese numbri The Times. Küll vaadati üllatunult teaduse ja tehnika viimane sõna, ega kirjasõna ei valeta. Ühesõnaga sealt algas ka eksituste jada, mis tänaseks on paisunud päris suureks, sest pooltõde plus pooltõde võrdub tervikvale. 1887. aastal sündis tuntud saksa sõjaväelane Wilhelm Canaris. 1895. mitte vähem tuntud Edgar Hoover, kes pidas lepitamatut võitlust kommunistidega, et varjata oma saksa sõpru, kes teadlaste nimetuse all olid kolinud Saksamaalt kenasti Ameerika Ühendriikidesse. Täna muide on ka tähtpäev Leonid Iljitš Brežnevil, Stepan Banderal ja 1928. aasta rahareformiga tuli kasutusele Eesti kroon, mis samuti ühel aastavahetusel kenasti hävitati. 1939. aasta Viinis toimus esimene uusaasta kontsert. 1942. Teise maailmasõja liitlasvägesid nimetati esimest korda nimetusega United Nations, seda ametlikult. 1945. aasta tuli välja, et Eestis elas 854 000 inimest. Eestlasi oli neist 831 000, ehk 97,3%. Mine sa tea, palju neid praegu on. Aga muidugi praegu on aeg edasi läinud ja eestlaseks võib ka lihtsalt hakata või eriliste teenete eest saada. 1946. aastal teatas Jaapani keiser Hirohito, et ta ei ole jumalik. Siitki võib leida lausa jumalike seoseid. Kui vaadata, mis aastal see toimus. 1948. natsionaliseeris Suurbritannia raudtee võrgu ja 1959. aastal lahkus Kuubalt diktaator Batista. Viva la Cuba! 1961. Rahareform Nõukogude Liidus tuli uus ja kallim rubla, mis maksis dollar ja 11 senti. 1965. aastal loodi Palestiinas Al-Fatah ja 1976. natsionaliseeris Venezuela oma naftaväljad. 1999. ilmus euro ja 2002. hakkasid kehtima euro, pangatähed ja mündid. Ja ma veel küsin siin, kuhu edasi, kui vaadata kas või seda sama sündmuste jada, tõepoolest, kuhu. Aga ikka edasi, ikka kõikumatus usus ja et usk ei saa toetuda pimedusele, siis õppige, saage teada, võrrelge ja katsuge oma rudimenteerunud parem ajupoolkera samuti käivitada, et näha natukene suuremat pilti. Möödunud aastal kogu selle radauga, mis siin toimus, ei jäänud mul kahjuks aega panna eetrisse Tiit Madisoni vihkamise minuteid. Et ma ise ka ülemäära armastusväärne ei olnud siis 1. jaanuar 2015. Tiit Madison ja möödunud jõuluaegsed vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Tänastes vihkamisminutites jätkaks kaks saadet tagasi alustatud teemal. Kirjeldades, kuidas Jehova poolt välja valitud rahvast, täpsemalt selle rahandusladvikust, on saanud demokraatlikuks maailmaks nimetatud süsteemi valitsejad. Sellel teel on väga oluliseks sündmuseks nii nimetatud Siioni tarkade protokollide avalikustamise lugu. Täpsemalt selles rohkem kui 100 aastat tagasi ilmunud teoses kirjeldatu, mis tänapäeval on läänemaailmas vähemalt 80-90% ulatuses ka teoks saanud. Citeeriksin omal ajal Siioni tarkade poolt kirja pandud. Kitsendamaks tegevuseks peab kapital saavutama monopoliseisundi tööstuses. Ja kaubanduses. See teostub juba nähtamatu käe mõjul kõigis maailmajagudes. See vabadus annab tööstureile poliitilise võimu, kuid piirab rahvast. Samal ajal tuleb energiliselt toetada kaubandust ja tööstust, aga peamiselt spekulatsiooni, mille ülesandeks on olla vastukaaluks tööstusele. Spekulatsioonideta tööstus suurendab erakapitali ja tõstab põllumajandust, vabastab maa võlgadest, mis on tehtud maapankade laenuga. On tarvis, et tööstus imeks maalt välja tööjõu ja kapitali ning spekulatsiooni kaudu annaks meile üle kõik maailma rahad, ning teel heidaks kõik proletaarlaste ridadesse. Siis kõik kummardavad meie ees, et ainult saada olemise õigust. Tsitaadi lõpp. Kuidagi tänapäevaselt kõlab eelsiteeritud lõik, kas pole? Nagu oleksid Mart Laar ja ta võitluskaaslased 1990. esimesel poolel lausasel teosel näpuga rida ajanud, kui alustasid oma liberaalkapitalistlike reforme, mida Eesti meedia ja kõik võimalikud propagandistid lausa luksumiseni takka kiitsid. Esimeseks reformiks oligi ju maamajanduse ja maaelu hävitamine. On ju maalt saanud eestlus sajandite vältel elujõudu. Selline elujõu allikas pidigi kõige esimesena rahvusvahelise rahamaailma käsilasteks muutunud Eesti poliitikute tegevusel kaduma. Sellesama poliitika väljenduseks võib pidada ka omaaegse maapanga pankrotti ajamist. Siioni tarkade protokollid on maailmas kõige enam kirgi üles kütnud teoseks, ja piibli järel teisel kohal uustrükkide arvu poolest. Protokollide 1934. aastal ilmunud eestikeelse väljaande eessõnas on kirjas, et selle teose koostajaks on sionistide omaaegne juht ja juudi riigi isaks nimetatud Viinist pärit ajakirjanik Theodor Herzl. Et tegelikult on tegu loengu tsükliga 1897. aastal Baselis toimunud sionistide esimesel kongressil. Seal kõlanud loengute kirjapanekuga. Protokollid ilmusid esimest korda Venemaal 1905. aastal, seal puhkenud revolutsiooni ajal, Tuula Kubermangust pärit aadlimehe Sergei Niiluse ettevõtmisel. Euroopa rahvaste keeltes hakkas raamat massiliselt levima peale esimest maailmasõda, kui Euroopa juhtivad monarhiad Saksamaa, Austria-Ungari ja Venemaa olid langenud, mida muide protokollides kirjeldatu ka ette nägi. Poliitilised telgitagused kaotasid järsku kõik oma mõistatuslikkuse ja salapärasuse. Imestust äratas aga plaanide kauge ettenägelikkus poliitiliste, riiklike, majanduslike ja organisatsiooniliste küsimuste saatanlik järjekindel käsitlus, kirjutas A. Johansson 1934. aasta esimese protokollide trükki eessõnas. On arvatud, et pseudonüümi A. Johansson taha varjas end vabadussõjalaste ajalehe võitlus toimetaja, mitmeköitelise Eesti rahva ajaloo autor Juhan Luiga. Oleks tollane protokollide väljaandja elanud tänapäevani, oleks tal jäänud ainult õhku ahmida, kuivõrd on selles kirjatükis kirja pandu ellu suudetud viia Eesti vabariigiks nimetatud koloniaalmaal. Protokollide levik Euroopas oli äärmiselt massiline. 1919. aastal Venemaa piirid ületanud teose avaldas saksakeelsena Müller von Hansen. 1930. aastate alguseni kogunisti 17. korral. 1920. aastal ilmus teos paljudes tiraasides inglise, prantsuse ja itaalia keeles. Prantsusmaal ilmus aastatel 1920 kuni 1925 üle 40 väljaande. 1920. tõlgiti teos Rootsi, Taani, Soome, Ungari, Leedu, Bulgaaria, Hispaania, Rumeenia, Serbo-Horvaadi, Kreeka, Jaapani, Hiina ja araabia keelde. Mõnevõrra pikemate juhtmetega eestlased said protokolli eestikeelsetena lugemiseks, nagu eespool nimetatud, 1934. aastal. Ameerika Ühendriikides ilmusid protokollid esimest korda Bostonis pealkirja all maailmarevolutsiooni protokollid, mis avaldati koos rohkete kommentaaridega autotööstur Henry Fordile kuuluvas 300 000-lise tiraasiga ajalehes The Dearborn Independent. Ford avaldas veidi hiljem oma kommentaaridest eraldi neljaosalise raamatu pealkirjaga The International Jew, rahvusvaheline juutlus. Kuna juudid olid peale esimest maailmasõda omandanud just USA's märkimisväärse majandusliku mõjukuse, siis alustasid juudiorganisatsioonid vahendeid valimata rünnakuid nende eesmärkide paljastajate vastu. 1925. aastal korraldati Henry Fordile attentaat, millest autotööstur vaid ime läbi eluga pääses. Pärast mitu aastat kestnud terrorit suudeti põikpäine tööstur alistada. Ta saatis 30. juunil 1927 kirja Ameerika juudikomitee presidendile, kus palus juutide solvamise eest vabandust. Kõik Fordi trükitud raamatud hävitati kohtu otsusel ja korjati ära ka avalikest raamatukogudest. Juutide majanduslik mõjukus, millele paratamatult järgnesid ka poliitilised võimalused, kinnistus juba 1913. aastal, kui juudipankurite rahade toel sai presidendiks Woodrow Wilson. Kohe pärast Valgesse Majja kolimist kirjutas Wilson, kes oma presidendiks tegemise võlgnes eelkõige sionist Edward Mandel Hausile alla Föderaalreservi seadusele. Selle seaduse alusel läks riigi finantsressursi jagamine ning raha trükkimine pankurite moodustatud kommertspankade kartellile, mille nimeks sai Föderaalreservi pank, mis sisuliselt oli 17. kaubandusliku erapanga ühendus. Ka tänapäeval trükib rohekaid USA dollareid juudi erapankade kartell. See on paraku nii-öelda laiemale üldsusele kahjuks teadmata. Föderaalreservi panga suurimad aktsiaomanikud olid Rothschildide valduses olev Bank of England koos selle Pariisi haruga, pangamaja Lazars Brothers Pariisis, Israel Moosese pank Itaalias, Warburgide klanni pangad Amsterdamis ja Hamburgis, Lehmani pank New Yorkis, Goldman Sachsi pank New Yorkis, Rockefelleri Chase Manhattan pank ja veel mõned pisut väiksemad juudipangad New Yorki kurikuulsal Wall Streetil. Vahetult pärast panga loomist nimetas USA kongressi liikmest poliitik Charles Lindbergh semiidi pankurite poolt Rothschildide juhtimisel loodud Föderaalreservi panka nähtamatuks valitsuseks. Kongressi panganduse ja rahanduskomisjoni liige Louis McFadden väitis, et Föderaalreserv System pani aluse ülemaailmsele superriigile, mida valitsevad kogu maailma orjastamise eesmärgil koostööd tegevad rahvusvahelised pankurid ja töösturid. Samal aastal Föderaalreservi panga moodustamisega loodi juudi rahahegemoonia eest hoiatajate ja sellele vastuhakkajate rahustamiseks juudi vabamüürlasloosi Nai Brit kõrvalharuna laimuvastane liit, millest tegime põgusalt juttu eelmisel korral. Selle organisatsiooni saavutuste hulka kuuluski autotööstur Henry Fordi põlvile surumine. Kuid Anti-Defamation League ehk ADL ei tegutsenud ainult vägivalla tegudega. Selle organisatsiooni survel kadus peale esimest maailmasõda New Yorki teatrite lavadelt klassik William Shakespeare'i draama Veneetsia kaupmees. Inglise klassiku Charles Dickensi romaan Oliver Twist kustutati Ameerika koolide kohustusliku kirjanduse nimekirjast, kuna lapsi vargile saatnud Feiginit oli Dickens kujutanud juudine. Kujutage ette, missugune jultumus. Kuid 19. sajandil elanud kirjanik ei võinud ju teada, et juutides saavad järgneval sajandeil maailma valitsejad, kelle moraalne pale peab vähemalt väliselt paistma laitmatuna. Film Oliver Twistist kõrvaldati filmilevist ja see pääses ekraanidele vaid peale 72 väljalõike tegemist. Ameerika klassiku Mark Twaini romaan Huckleberry Finni seiklused kõrvaldati raamatukogudest, kuna ADL-i hinnangul olevat see rassistlik teos, mis halvustab juute. Nii kujuneski maailma kõige demokraatlikumas riigis välja olukord, kus väga vähesed hulljulged julgesid kasutada palju kiidetud Ameerika sõnavabadust, kui tegu oli aplate rahajuutide kritiseerimisega. Loomulikult püüdsid juudid ka Euroopas saavutada sellist mõju, nagu nad olid omandanud uues maailmas. Juudi organisatsioonide pingutusel püüti protokollide sisu kahtluse alla seada ja nende levitamist ka kohtute kaudu tõkestada. 11. juunil 1933. Sveitsis Baselis algas kohus protokollide levitajate, eelnimetatud Müller von Hanseni, Theodor Frissi ja doktor Sunderi üle. Kuna kaks esimest olid enne kohtu toimumist surnud, siis tegi kohtunik ainukesele süüalusel süüdimõistu otsuse kõlvatu kirjanduse leviku eest. Kuna kaitsjad kaebasid otsus edasi, et kõlvatuks kirjanduseks on Sveitsi seaduste järgi vaid pornograafia ja erootika, otsustas Berni ülemkohus 4 aastat hiljem, 27. oktoobril 1937, et protokollide kohta otsuse langetamine, kas need on ehtsad või mitte, ei kuulu kohtu kompetentsi. See on juristide ülesanne, mis tuleb lahendada õpetatud nõukogus. Protokolli tehtsuse kaitsja ekspert Herr Fischer pidi siiski juudi vastaste mitte korrektsete rünnakute eest tasuma sümboolse osa kohtukuludest 100 franki näol. Kohtusse kaebus esitanud juudi organisatsioonile langes kohtukulude põhiraskus. 2500 Sveitsi franki. Nagu võisime veenduda, ei olnud kahe maailmasõja vahel, vähemalt mitte kõikjal Euroopas, demokraatia veel nii küps, et juudid alati peale jääksid. Siioni tarkade protokollide avaldamisega tekkis jama ka demokraatlikus Eesti vabariigis. 1993. aastal avastasid Taani saatkonna töötajad, et mitmes Tallinna raamatupoes on müügil ketserlikuks kuulutatud trükis, mille Tallinna väljaande pealkirjaks oli juutide maailma vallutamise kava. Nördinud kohalikud juudiaktivistid eesosas Elkhonen Saksaga käisid mööda poode ja veensid kaupluse juhatajaid, et juute solvav raamat müügilt kõrvaldatakse. Kuku raadio 3. juuni 1993. aasta saates koguni väideti, et rahva raamatu kaupluseid olevat ähvardatud pommi attentaadiga, kui juudi raamatu müüki jätkatakse. Skandaal võttis koguni rahvusvahelise mõõtme, kui 7. juunil 1993 kohtus Eesti peaminister Mart Laariga Kopenhaageni pearabi Bent Melchior, kes oli selleks otstarbeks lausa Eestisse sõitnud. Mart Laari reageering rabi raevupurskele olevat ajakirjanduse andmeil olnud suhteliselt leige. Kuid tema vajaka jäämise tegi tasatollane ERSP poliitik parlamendi aseesimees Tunne Kelam, kes oma avalduses mõistis teravalt hukka raamatu trükkimise ja müümise ning kutsus Eesti intelligentsi andma ühemõttelist hinnangut sellele falsifikatsioonile, nagu edastas tollal juudi kuukiri Hashahar oma 1993. aasta 6. numbris. Riigiprokuröri asetäitja Alar Kiris teavitas 12. juunil 1993 BNS-i kaudu üldsust, et juutide maailma vallutamise kava ilmumise fakti alusel algatatakse kriminaalasi. Samas aga tehti mööndus, et enne oleks tarvis läbi viia vastavad ekspertiisid. Välja selgitamata isikute pahategu, kes raamatud rükkisid ja 4-kroonise kaanehinnaga müüki panid, kutsus tollal esile kohapealsete juutide raevu. Kuid kuna süüdlasi ei suudetud tuvastada, siis skandaal pika peale vaibus. Möödus poolteist aastat ja äkki avastati, et üks Tartu aktsiaselts oli taas Siioni tarkade protokollid ära trükkinud ja kauplustesse müüki pannud. Juudi kohapealsetel aktivistidel eesotsas ühe Tallinna kõrgkooli endise marksismi-leninismi kateedri õppejõu Eugenia Gurinloviga oli kõvasti tegemist. Juudi kultuuriselts kaebas Tartu aktsiaseltsi kohtusse. Tartu linnakohus leidis juudi kultuuriseltsi kaebuse peale ära keelata Siioni tarkade protokollide müümine ja karistada selle kirjastajad rahvusliku vihavaenu õhutamise eest. Oma 3. aprilli 1995. aasta otsuses, et Eesti Vabariigis ei ole seadust, mis keelustaks raamatu Siioni tarkade protokollide avaldamise. Tartu ringkonnakohus, kuhu juudid edasi kaebasid, ehitas nii-öelda kiriku keset küla, leides, et paragraaf 72 alusel on kohtualused õieti õigeks mõistetud, kuid asitõendid, 590 brosüüri Siioni tarkade protokollid näol, ei kuulu kohtualustele tagastamisele, vaid kuuluvad hoopis hävitamisele. See otsus kutsus esile mõne Eesti haritlase pahameele. Eriti tormiselt reageeris kirjanik Andres Langemets, et raamatute hävitamine on barbaarne tegu, mis seni on omastatud natsidele ja bolševikele. Viimane skandaal puhkes protokollid ümber, kui seda asus 1996. aastal järjejutuna avaldama pulvarileht Post, kus tollal tegutses toimetajana luuletaja Kivi Sildnik, kodaniku nimega Sven Sildnik, praegune vihane Õhtulehe kolumnist. Kui uskuda tollaseid ajakirjanduslikke sahinaid, helistas Eesti juudi kogukonna esinaine Siilia Laud koguni Tel Avivi, New Yorki ja Brüsselisse, et juudi rahva mõnitamine lõpetataks. Juutide solvumist taunisid seekord ka tollane Eesti suursaadik USA's Toomas Hendrik Ilves ja endine nõukaaegse Tartu ülikooli juura teaduskonna partorg, Eesti Vabariigis riigikohtunikuks saanud Rait Maruste. Post oma järjejuttu avaldamist jätkata ei saanud. Nõmme raadio väljaandmisel on poliitiliselt korrektsed Siioni tarkade protokollid Eesti raamatupoodides 5-eurose hinnaga müügil. Protokolle on mõnevõrra muudetud, sealt kõrvaldatud kõik viited juutidele. Kuid intelligentne lugeja saab aimu, millisena omaaegsed Siioni targad lootsid maailma näha. Olen Siioni tarkade protokollide levikule ja võitlusele nende levitamise vastu pühendanud oma raamatus Maailma uus kord 10 lehekülge, mis tõttu ei hakka piiratud ajamahu tõttu süüvima väga üksikasjalikult protokollide levitamises ka seotud probleemidesse. 19. novembril 1999 avaldas uudisteagentuur BNS teate, viidates Briti ajalehele The Daily Telegraph, et 20. sajandi võltsingu autor on nüüd teada. Protokollid on 20. sajandi algul kirja pannud Vene propagandist Matvei Kolovinski, kes teenis algul tsaari ja pärast bolševike. Ülejäänud BNS-i blääd ei hakka siin edastama. Piirduks vaid märkusena, et ilmselt see Daily Telegraphi uuringu koostajad ei teadnud, et bolševistliku võimu esimestel aastatel Venemaal karistati Siioni tarkade protokollide levitamise eest surmanuhtlusega. Seega on selle võltsingu autori töötamine bolševike teenistuses loogikale tuginedes üsnagi kaheldav. Siioni tarkade protokollide mõju maailma poliitikale on olnud tohutu, kuna on ette ennustatud maailma sõdu. Riikide poliitilise korra muudatusi kümneid aastaid ette, pannud täpsusteni paika maailma majanduse arengu, arvanud ära krediidi- ja panganduspoliitika arengu suunad ja nii edasi ja nii edasi. Kui kirjutis on tõesti tsaari Venema Ohranka Võltsing, nagu rahajuutidest otseselt sõltuvuses ringkondades kinnitatakse, siis on see prohvetlikult koostatud võltsing. Muud ei oska selle teema lõpetuseks kosta. Kuulmiseni rahajuutide teemal taas järgmisel korral. Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
on salvestatud 2015. aastal.